Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
Krásný hororový díl vám přejeme u aktuálního Questu. Slyšeli jsme se ve třech. Je tady Šárka Tmějová, čau.
Nazdar.
Je tady Lukáš Grigar, ahoj.
Nazdar.
A je tady i Meluzína Jarda Mévald. Čau. Šárka málem vybuchla smíchy, jako v rámci tohoto úvodu, viď?
Ne.
Možná jenom vybuchla.
Já jsem doufal, že jako nějakou tu trapnost na začátek si odbudu já.
A zvládli jsme to, Jardo, zvládli jsme to,
ale mně přišlo trošku totiž trapný, že když nám posíláte něco mailem na quest@rozhlas.cz, takže my málo kdy to přečteme v rámci questu. A samozřejmě to čteme, už nám to tam chodí, ale ne vždy se to probojuje i do toho live vysílání. No a Martin nás zdraví a říká, že se pustil na základě našeho povídání o Disco Elysium právě do této hry a že moc děkuje za doporučení právě hry Disco Elysium. No ale říká, že, a to je mířený teda prej hlavně na mě, že se řadí mezi pokročilejší, nikoli však pokročilý hráče her a že náš pořad chápe jako informativně vzdělávací a jestli bychom mohli dovysvětlovat některé věci, které nejsou možná všem hráčům tak jasně, jako některé tajuplné zkratky. Některý tajuplný výrazy v rámci herního světa.
Já myslím, tvoje hlášky některý, že bychom měli vysvětlit.
Ne, to právě, že vůbec není potřeba vysvětlovat. To je tak jako boomerský, že to jako pochopí podle mě libovolný starý člověk, který se jako starý cítí a nemusí starý být. Jako já.
A když ne, tak slogan nějakého,
to je slogan nějakého pořadu na Waveu, ne? Starý se cítíš, starý budeš být, nevím teď.
To nevím dál.
Hrajeme si s vámi. Radio Wave. Ještě jednou vítáme vás u Questu. Posílejte nám cokoliv vás napadne na quest@rozhlas.cz a nezapomeňte, že nás můžete poslouchat úplně všude, což asi děláte, když nás teďko posloucháte, tak nás asi někde posloucháte, logicky. Teď
ale je otázka, jestli jste všude.
Ta logika jako úplně vybuchla, ale pravda, no, jako můžete nás poslouchat víckrát, samozřejmě.
Dneska to tady všechno bouchá.
Dneska hlavně asi vybuchne pár hlav, si myslím, protože jak se nejlíp zbavit zombíka, střelou do hlavy. Šárko, dneska se budeme bavit o Resident Evilu. A tam prej bejvají zombíci. Já nevím, jestli v tomhletom aktuálním dílu, v té osmičce, jestli to je zase o zombíkách, jo. Ale to se všechno dozvíme v rámci této recenze. Resident Evil 8 Village, nebo Resident Evil Village se to oficiálně jmenuje a je to osmý díl, tak nějak jsem, řekl jsem to správně, Šárko?
No, je to Resident Evil Village s tím, že to V-I-L-L je stylizovaný, aby to byla ta římská osmička. Aha, Jardo.
Právě mi explodovala hlava po druhý během tohoto dílu.
Takže Resident Evil 8. Je to tak.
Ano.
Jak je ta čeština krásná, že? Jsou tam zombíci, Šárko? Důležitá otázka na začátek. Jsou v Resident Evil 8 zombíci?
Jardo, nejsou tam zombíci, jsou tam mutanti. To už jsi mohl všimnout, že v těch 25 dílech série Resident Evil nejsou vždycky zombíci, respektive, že jsou to zombíci s reálnými základy infikovaný T-virem, nebo nějakým jiným virem, nebo teďka už plísní vlastně, a že jsou to no, bytosti, která už dávno měly umřít, ale ještě neumřely.
Dobře. V rámci toho, že ta hra měla víc, tak byla pochopitelně reklamní kampaň. A ta se celá točila kolem ženy, která se jmenuje Lady Dimitrescu. Řekl jsem to správně, to jméno.
Ano.
Lady Dimitrescu je postava, která se v té hře teda asi objeví.
Ano.
A jak moc hlavní je to postava? Potkáváš ji skutečně na každém rohu, nebo to je nějaká epizodní rolička?
Je to spíš menší role s tím, že když tu hru hraješ a jsi nepolíben marketingovou kampaní Resident Evil Village, tak si budeš říkat, že asi jako není tak důležitá, jako to vypadalo. Ale zároveň si myslím, že je fajn, že si v Capcomu nechali určitý tajemství a ty ostatní záporáky tolik nepromovali.
Mm-hmm. Takže jako je tam dostatek hry, kterou můžeš ještě objevovat nad rámec toho, co jsi měla možnost vidět v trailerech.
No, ta Lady Dimitrescu je jenom jeden ze čtyř takových pohunků ještě další hlavní záporačky, takže vlastně je trošku divný, že má pro sebe až tak malou část hry, s tím, že si myslím, že některý ty záporáci by utáhli i klidně v svoji vlastní celou 15-hodinovou hru.
Ještě předtím, než se pustíme do rozboru té hry, tak vlastně Resident Evil 8 je po strašně dlouhé době nějaká opravdu velká hra, která v tomto roce vyšla. Mezi těma velkýma titulama jsou docela časový rozestupy, není to tak, že bychom jako měli takovou tu kadenci těch velkých titulů. Je tohleto skutečně jako velká hra? Můžu si to jako pořídit, užít, anebo odložím jako po nějakých 8 hodinách a jako už mě to nezajímá? Těch 8 jsem pochopitelně použil hlavně kvůli tomu, že to je 8. díl.
A to asi záleží na tvém hráčském vkusu, Jardo.
Tak zasvěť mě, jaký má být můj správný hráčský vkus, aby se mi Resident Evil 8 líbil?
No, myslím si, že bys neměl být až takový velký fanoušek 7. dílu, aby se ti 8 hodně líbila. Protože 7 byla poměrně hodně hororová, že jako i takový ty kovaní hráči se občas možná báli. A myslím, že u té 8 se ti to nebude stávat ani tak často. Po poměrně napínavém úvodu, kde jako to chce ty náhradní spodáry, to přejde víc k akci a toho napětí je tam o poznání míň. Což jako nemusí sedět každému, ale zároveň si myslím, že se snažili trošku cílit i na lidi, kteří se u hraní bojejí a kvůli tomu si Resident Evil třeba nikdy nekoupili, protože je tam prostě ten survival horror v žánru a nevím, v poslední době se hodně setkávám s lidmi, kteří se vlastně jako bojí hororů a kvůli tomu je ani nehrajou.
Quest.
Quest.
Já když jsme u toho zasvěcování, jestli bych vám do toho teď mohl jakožto člověk, který se u hororu bojí a ani je moc nehraje kvůli tomu, tak mohli bychom chvilku nejenom pro našeho posluchače, teď už nevím, jestli to byl Miroslav, Marek, Martin nebo Matyáš, ale i klidně pro ty další, pojďme se zkusit na chvilinku zasvětit do problematiky Resident Evil ve smyslu, já třeba bych mohl dodat, já jsem rád 4, je to docela fajn, ale pořád se vlastně bavíme o číslech a není úplně jasný. Bavíme se asi o hororech, to myslím, že bystří posluchači, což jsou posluchači Radia Wave, už poznali, ale co definuje tuhle sérii a proč má ta série 8 dílů a co bylo na jejím úplným začátku, aby jsme trošku jenom jako nám bylo jasný, jaký oblouk to obsalo sem a hlavně, jestli třeba sledujeme pořád nějaký jeden příběh, jeden svět, jeden vesmír, nebo to vítá zleva doprava, dokážete mi to mě jakožto takovýmu vlastně poučenému lajkovi zhrnout?
Vesmír je to furt stejný, s tím, že dokonce v 8 se hraje za Ethana Winterse, který už tam byl. Setkává se s Chrisem Redfieldem, který taky už tam vlastně byl od začátku. A ten příběh se tak jako postupně vyvíjí, není tam žádný retcon toho, že by řekli, tak to, co se stalo jako před 20 lety, protože ta série už tady s náma je přes 20 let, řekli, že se to nestalo. A počkej, nějaký jako styční body. Survival horror. Dřív měli fixní kameru, teď už je to, teď je to vlastně podruhý z pohledu vlastních očí. A dřív si myslím, že jako tam byl hodně ten nedostatek nábojů s tím, že tam bylo nějaký všude přítomný nebezpečí, ale té akce tam bylo relativně málo. Víc jako se řešilo nějaký logický hádanky, že jako, nevím, tady máš paklíč, musíš vypáčet nějaký zámky, bez toho se nedostaneš dál. Tady máš
nebo tady máš nějaký diamant, který jako musíš zasadit do nějaký knihy, odsunout jako o 3 políčka dál a tak dále.
A to tam je pořád, ale myslím si, že zrovna v té 8 je to relativně vzácný. A taky si myslím, že ta 8 se hodně liší v tom, že je víc otevřená. Že vlastně jako ta centrální village, ta vesnice z názvu, je takovej jakoby bod, do kterého se neustále vracíš. Že jako občas si odskočíš právě na ten zámek, kde je ta Lady Dimitrescu, pak si odskočíš jakoby do továrny, kde je to jako jiný pán, ale vždycky se vrátíš do té vesnice a rozšiřuje se ti potom takový klíč, díky kterému se dostáváš dál. Takže vlastně svým způsobem je to i Metroidvánie.
Quest! Quest!
A v čem vlastně spočívá, nebo dá se říct, že horor, když říkáme to slovo horor, tak horor série Resident Evil pramení, má pořád ty stejný kořeny, je to prostě tím, že je to, že tě to na tebe skáčou bestie, nebo že to je nechutný, nebo že je to nějaký psychický teror, nějaká dlouhá, plíživá atmosféra, která tě postupně stáhne do nějakého hrozného marastu. V čem je Resident Evil horor?
No, konkrétně osmička si myslím, že je hororová v tom, že je poměrně nechutná a že na tebe vyskakuje spousta nepřátel, ale už to není tak hororový v tom, že by ses jako nemohl jim bránit, protože ti třeba dojdou náboje, že jako tady fakt tvůrci úplně nešetřili a všude máš dost lékárníček, všude máš dost prostě nábojů, granátů. A to si myslím, že je i důvod, proč už to není tak strašidelný. S tím, že jako jsou tam nějaký pasáže, kdy vlastně jsi jako v nějakým stísněném prostoru a bojíš se, no, co na tebe jako kde vyskočí, protože je tam tma a jasný, prostě čekáš, že teď přijde ta lékačka, protože otevře skříň, tam se nic není, ale otočíš se, tam určitě něco bude. Ale právě jako proto na mě si myslím ten horor už tolik nefungoval, jako na mě fungoval třeba v té sedmičce předchozí.
Já jsem sledoval různý lidi, který sledují na internetu skrz to, jak moc oni se bojí toho Resident Evil novýho. A já jsem pochopitelně rozený strašpitel, já se jako bojím opravdu leccčeho, čeho normální lidi jako říkají, toho se přece nemůžeš bát, to, jako, to není možné, aby se z toho bál, a já se toho stejně bojím. Tak u tohohle toho Resident Evil se všichni shodují, že po opravdu jako hororovém začátku tak se to rozjede do takový trošku jiný hry, než by člověk možná čekal, že jako tam skutečně je tam příběhová návaznost na tu sedmičku, ale není tam herní návaznost na tu sedmičku, jak správně Šárka podotkla, že jako v sedmičce jste se fakt báli jako otevřít další dveře, aby tam nebylo něco. To něco jste nemohli úplně jako charakterizovat, co je to zlo, čeho se tam bojíte. Spíš to byla taková všeobjímající jako hrůza toho, jaký výjevy jste tam vlastně sledovali, co po vás šlo a co jste museli udělat, abyste to zlo jako odrazili. Tadyhle u tohleto, co jsem četl, nehrál jsem tu hru, jenom co jsem četl a Šárka to může teďko potvrdit. V rámci této hry, kromě toho, že asi by se to fakt dalo srovnat s nějakou Metroidvanií, což znamená, že se jako často vracíte do již prozkoumaných prostor, ve kterých se ale objevují nové věci, tak že to je vlastně docela dobrá střílečka.
No a myslím si, že máš docela pravdu, Jardo. Už tam právě není ten element toho, že otevřeš ty dveře a nevíš, co na tebe číhá mimo toho začátku, ale je to takový, že otevřu dveře, ale mám dost nábojů na to, abych postřílel to, co se za nima schovává.
Co u toho střílecího režimu? Dá se to srovnat jakoby s hrama jako Doom nebo Halo nebo prostě s ryzíma střílečkama? A nebo je pořád vidět, že to je jako ano, střílí se tam, ale jako hlavně, aby člověk měl jako pocit z toho, že třeba ta postava není tak jako šikovná, že by jako s tou zbraní si neumí poradit tak jako v nějaký reálný střílečce, ale jako dovede, když třeba má brokovnici, předpokládám, že tam nějaká brokovnice bude, tak když má třeba brokovnici, takže dovede jako odprásknout nějakou příšeru s tím, že to jako se pak člověk cítí jako vlastně docela dobře, že ten a ta animace té brokovnice, že je třeba dobrá, nebo ten ráz zpětný, že to jako pořádně má.
Asi to není tak frenetický jako Doom nebo nevím, Call of Duty. Je to maličko topornější, ale myslím si, že to je záměr, že jako v reálném životě, kdyby střílel z brokovnice, tak taky asi neslíš úplně jednu za druhou. Nebo nevím, jak ty, Jardo, co tvoje střelecké schopnosti.
Já
jsem to hrála na PlayStation 5, který má ovladač DualSense, který má vlastně jako tu haptickou odezvu a má ty adaptivní triggery, takže když jakoby stlačuješ tu spoušť, tak ti to klade nějaký větší odpor a jako ten pocit ze střelby je poměrně příjemný a jako mě trošku mrzí, že se tam střílí až tak hodně, ale zároveň mě to bavilo, jakože je to zábava.
Je taky zábava sledovat tu hlavní postavu, já jsem jako z různých materiálů na internetu vyčetl, že ta hlavní postava je jeden z největších blbců jako v rámci herní historie.
On je takový typický Američan na výrotě ve východní Evropě. Že jako všechno očividný komentuje hrozně hloupým způsobem, že vlastně jako ten začátek je, jemu se tam stanou hrozný věci a on prostě to komentuje pro boha, mrtvá těla, to je hrůza. A má ještě do toho takový totálně pitomej přednes.
Tak a... víš co, ale on chudák si říkal, že je tam od toho prvního dílu, ne? Tak prostě pro ně je to už taková rutina. Že on
no,
si říká,
to by právě těla, nepřišlo, mrtvá, že by to pro něj byla rutina, že on jako na začátku tam má manželku a má malou dcerku a jako vypadá to, že všechno bude v pohodě, no pak samozřejmě to není v pohodě, jako vždycky, ale fakt jako jemu se tam dějou hrozný věci, že jako přichází i o části těla a úplně jako dělá, že se nic nestalo vlastně, že jemu tam hned v úvodu se ukousne prostě dva prsty a on to ani nějak jako nekomentuje. Má to sice příběhový opodstatnění, který se ten hráč dozví až později, ale působí to strašně stupidně.
Co organizace Umbrella, která bývá jako v rámci Resident Evil dost prominentní, jako ty zlí, je tady taky?
Je tam, ale není to tak, že by byl středobod, že by byla ta organizace středobodem toho příběhu a že by se tam vydával do nějakých tajných laboratoří. Je to víc do nějakého vlastně jako folk hororu. Mm-hmm. Že jsi i v Rumunsku a nejsiš v Raccoon City opět, tak teda ono to Rumunsko není přiznaný, ale jako ta inspirace je dost očividná s tím, že vlastně i ta Lady Dimitrescu je matka upírské rodiny, řekněme, tak a bydlí na zámku, tak
a to jméno, to je taky poměrně jako přiznaný. Mě jenom fascinuje, že hra, která, nebo série, která se odehrává z velké části ve městě Mývalů a záporáky jsou tam společnost Deštník. Tak, že vlastně dokáže být hororová. Já si prostě nedobře představit, že bych jenom
přišla. Je to docela směšný, kdybych byla...
Jsme z Deštníku.
No, kdyby to byl můj rodný jazyk, tak si říkám, ježišmarja.
Ty jsi zmínila to Rumunsko, být nepřiznaný, tak jako když procházíš teda tou hrou a jako procházení tam jako je nelineární, ty můžeš jako se vydat relativně kam chceš, i když jako nějaký mantinely tam určitě
no,
budou. No,
to není tak úplně pravda, že by ses mohl vydat kam chceš. Oni...
Tak myslím v rámci té vesnice, že jako tam můžeš asi jako to procházet trošičku jako volnějíc, než že v
těch
předchozích dílech si byla vedena hodně za ručičku. Tak je ten styl vlastně toho, té grafiky a vlastně celkovýho toho uměleckého dojmu. Připomíná to tu východní Evropu, nebo to je východní Evropa, tak jak si ji představují Japonci, po případě Američani?
Je to taková japonsko-americká východní Evropa, ale zároveň si myslím, že to tentokrát trefili docela přesně. A s tím, že celá ta vesnice, nebo jako celkové prostředí Village je úplně krásný. Je to takový generátor hezkých obrázků na plochu, pokud ještě teda v roce 2021 se dáváte něco na plochu. Ale típala jsem screenshoty jak blázen. Quest.
Na rádiu Wave. V návaznosti na to, že Resident Evil Village je pokračováním vlastně Resident Evil 7, která byla hororová, ve který vystupoval taky Ethan Winters jako hlavní postava, která je vlastně přítomná tady, tak je to přímý příběhový pokračování, to znamená, navazuje to tam, kde 7 přestala, anebo je tam nějaký jako takový to a o 6 let později jsme se zjevili ve Village.
6 let tam není, myslím, že jsou to 2 nebo 3 roky a pro ty, co 7 třeba nehráli, je tam na začátku krátký shrnutí, kde vlastně kdokoliv, kdo se chce poučit o předchozích událostech, tak může.
Poměrně co je na té hře vlastně nejlepší? Jako když vezmeš jako celkovou tu 8, jako Resident Evil 8, kdybych k tomu dostal jako člověk, který nikdy v životě předtím nehrál žádný Residenty a teďko prostě je takový trošičku herní sucho, tak si jako koupím a zahraju toho Residenta, protože nic většího jako teďko není. Co je na té hře jako super? Co jako bys vyzdvihla jako její nejlepší vlastnost?
Atmosféru.
Atmosféru, strašidelnou atmosféru nebo celkovou atmosféru toho východního, té východní Evropy?
No, já pořád bojuju s tím označovat to za horor, protože si myslím, že je to vlastně jako skvělá atmosférická střílečka, ale bála jsem se velmi málo a to taky nejsem jako z těch úplně nejodvážnějších. Jsem docela odvážná, ale ne nejodvážnější.
Mm-hmm. Lukáši, zaujalo tě tohleto povídání o Resident Evil 8? Je to jako věc, kvůli který bys jako zvažoval jako zahrát si Resident Evil 8?
Ne, sorry, ale to spíš to sorry směřu k vývojářům, než tady k vám dvou. Vás poslouchám rád, ale pro mě já prostě nějakým způsobem nerezonuju s japonskými hororovými hrami, až na výjimky. Ověřil jsem si to opakovaně jednak u Resident Evil 4, jednak u třeba The Evil Within, což je taky už vlastně dneska série od kultovního autora, jeho japonské jméno si nepamatuji, protože nejsem fanouškem toho žánru, ale vím, že se na tu hru čekalo jako na smilování, nebo fanoušci není čekali jako na smilování. Já jsem si ji zahrál, řekl jsem si, pro mě to není, pro mě prostě asi jsem příliš naučený na hororovou školu PC záležitostí typu System Shock. To znamená věci, kde ta svoboda se pohybovat a procházet tou hrou je hodně na mě, jakožto na hráči, a ten děs je tam tak nějak všudy přítomný, nezávisle na tom, nezávisle na nějaký konkrétní místa, kde na vás má něco buffnout. Mě takhle například, myslím, že už jsem to taky v questu někdy říkal, nebavila ani série Dead Space, která není japonská, ale dejme tomu, snaží se vlastně nějak jako vzít ty japonské horory a právě třeba ten sci-fi horor System Shocku, aby se začaly takhle líbat ty žánry, a moc se jí to podle mě, nebo ona je oblíbená, já jsem v tomhle tom dost výjimka, že mě to nikdy moc nebavilo, ale přijde mi, že se to prostě protiřečí. A co se týče právě toho děsu, který vídám v ukázkách z libovolného Resident Evilu, tak mě to vlastně možná mi spíš vadí asi to, co tam zosobňuje ten hlavní hrdina, jak on se to jmenuje, Ethan. Že prostě je to taková nějaká, mně to přijde tak strašně jako neukotvené, neříkám jako v realitě, já nepotřeba, aby ta hra byla realistická, ale prostě já vlastně vůbec nevím, co ty postavy jako cítí, čeho se doopravdy bojí, co jim doopravdy hrozí, protože mám pocit, že za každým rohem je nějaký dějový zvrat, tohle byla halucinace, tohle bylo způsobeno nějakým virem, který mutuje někam, jako ten příběh je absolutně brutálně překombinovaný. A já vůbec nemám čeho se vlastně chytit na první dobrou. Kromě toho, jak ta hra vypadá samozřejmě fenomenálně. Jako Lady Dimitrescu, když jsem se díval před dnešním natáčením na nějaké ty trailery, tak jako ta postava, kdyby to byla postava z nového Vampire Bloodlines, tak jsem hrozně zvědavý, co je to za postavu. Ale v Resident Evilu osmiš si to asi neosmižím. No.
Když jsi zmínil, Lukáši, to, jak ta hra vypadá, tak já když se tady dívám na ty screenshoty a taky na tu Lady Dimitrescu, tak asi bychom měli zmínit pro lidi, kteří o tom opravdu jako skoro nic neví, takže Lady Dimitrescu nemá úplně vejšku jako normální lidi.
Jardo, řekni to na plnou hubu, jsme v rádiu, je asi takhle vysoká, ukazuju.
Přesně, jako možná ještě trošku vejš, jo? Já myslím, že ještě takhle. Jako,
Jarda má jako, pravdu, Jarda to trefil.
Jako průměrný pražský strop.
Tak, je to tam nějak jako využitý, protože jako já jsem, když jsme měli jako říct, co vlastně bude tenhle ten týden ve vysílání, jako v rámci jako naší jako redakce Waveu, tak jsem napsal, že se dotkneme i téma gigantismu a nějakého sexuální fetišizace, jakoby Lady Dimitrescu. Jo. Protože přece jenom, jakmile se ta postava objevila, tak se objevilo velmi mnoho pornoparodií v rámci jako zosobnění Lady Dimitrescu jakožto sexuálního objektu.
Já mám pocit, že to je ale dílem spíš zahraničních herních novinářů, kteří si z Lady Dimitrescu udělali prostě fetiš.
A je z čeho si v té hře dělat fetiš, nebo to je skutečně fetiš pocházející z toho traileru, když o té hře ještě nikdo vlastně moc nevěděl?
Jako je tam pár záběrů jako poměrně nevkusně jako vycentrovaných na její zadek, ale jinak bych neřekla, že zavdává až tolik příležitostí udělat si z ní mamku.
U Lady Dimitrescu je záporák v té hře. A záporáku je tam víc v té hře. Jedna z výtek, kterou jsem četl opakovaně, takže ty záporáci jsou tam vlastně takový jako na jedno brdo. Že jako oni tam jako existujou, ty se s nimi nějak jako musíš vypořádat a to je konec vlastně jejich nějaký příběhový části. Že jako vlastně ten celkový příběh Resident Evil Village je, kdyby tam ty záporáci zjednodušeně řečeno nebyly, tak se toho moc nestane v uvozovkách. Je to pravda nebo ne?
Tak to jako asi záleží na tom, jak moc ti u tvých her záleží na příběhu a na postavách.
No právě, jestli jsou ty postavy, ty záporácký postavy napsané dobře, jakože tam jako, kdyby jsi odstřihla vlastně ty záporácký příběhy z toho celkovýho jako příběhu, tak jestli o něco přijdeme jako dobrýho, anebo to je jako standard jenom.
Já si myslím, že jsem to už v úvodu zmínila, že si myslím, že některý z těch postav by si zasloužili klidně i vlastní hru a jako víc prostoru, protože to Village není zas tak dlouhý, že jako je otázka, kdyby jako dostala každá z nich víc prostoru, tak jestli by to nebyla jako až moc dlouhá hra, která jako by to v konečném důsledku neunesla, nebo jakože ty záporáci by neunesly víc děje, ale za mě jsou to jako celkem dobře napsané postavy, jako tahají si něco málo z mýtů, z pověstí. Kromě upírky je tam vodník, je tam taková loutkařka, která je jako vlastně černá vdova s takovým dlouhým závojem a má loutku, kterou jako dabuje. A přišli mi vlastně jako asi ne charismatický, ale rozhodně jsou to zlouni, který by asi toho prostoru snesli i víc.
No a ještě finální otázka, než teda půjdeme k hodnocení, tak finální otázka zní, protože je to série Resident Evil. Všechny díly Resident Evil jsou založený na tom, že to dohraješ jednou, dostaneš nějaký konec a pak to dohraješ víckrát a dostaneš nějaký další konec nebo třeba lepší konec, tam jako se hodně operuje s tím, jaký hodnocení vlastně dostaneš v těch předchozích dílech. Je to tady taky, anebo na to úplně se vykašlali a prostě je to něco trošku jiného, ale zároveň se do toho můžeš pustit víckrát, protože ti ta hra má co nabídnout, anebo je prostě tak zábavná, že se to ráda odehraješ víckrát, anebo jako je to prostě záležitost na jeden večer, nebo OK, na jeden večer asi ne, ale jako na jedno zahrání a dost.
Víc konců tam není, pokud vím, ale zároveň po dohrání se ti zpřístupní obchod, kde si můžeš koupit do dalších průchodů nějaký zbraně, který jako vlastně jinak nemůžeš dostat. Je tam třeba takový divný světelný meč nebo raketomet, myslím. Že vlastně hned od počátku můžeš mít raketomet, který si jinak odemkneš až poměrně pozdě. Plus samozřejmě jsou tam pro zájemce trofeje, který jako jsou poměrně náročný na splnění, protože, jak jsem říkala, že mě trvalo asi 15 hodin dohrát Village, tak je tam trofej, abyste to dohráli za 3 hodiny. Takže pokud se cítíte jako jistí v kramflesích a z brokovnicí, tak...
No dobře, tak nemůžem to zakončit jinak, než tuhle recenzi, než kolik rysů Redfieldu bys dala Resident Evil Village.
Já bych Resident Evil Village udělala 4 z 5 romantických rumunských kaďbudek.
Vzhledem k tomu, že naše hodnotící stupnice se většinou váže k tomu, co je v té hře, tak se radši nebudu vůbec ptát a nechám to na fantazii našich posluchačů, aby si dovodili, případně aby si Resident Evil Village zahráli. Retro. 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 Lukáš byl v rámci recenze Resident Evil Village poměrně sticha, ale teďko sedí, já na něj koukám takhle na webkameře, takže vám můžu prozradit, že on skoro sedí sám v temnotách, kdyby jako za ním zhaslo to světlo. A tím pádem je ideálním kandidátem na to, aby promluvil v rámci retra, který dlouho nebylo v questu, v rámci retra promluvil o hře Alone in the Dark, potažmo o sérii Alone in the Dark.
Je pravda, že ten záběr na webkameře, který vy nevidíte, mám rozhodně nejtmavší, nejtemnější, ale vlastně mám asi i velmi temné vzpomínky na Alone in the Dark a ten důvod, proč tuhle hru vytahujeme. Mně to teda, přiznám se, pořádně došlo až teď v průběhu vašeho hovoru o Smyš, že Alone in the Dark je skutečně naprosto právoplatný duchovní otec i matka, protože tam máte dvě hratelné postavy, tak ne asi série Resident Evil, ale do velké míry survival hororu, protože je to hra z roku 1992 od francouzské společnosti Infogrames, čest její dávné francouzské památce. A je to záležitost, která já to asi, nevím, jestli to nejlíp vystihnu, ale prostě popíšu svoje setkání s Alone in the Dark, nevím, jestli v roce 92, ale rozhodně ne později než v roce 93 bych odhadoval. Kdy se pohybujeme ve světě takových pecek, jako je Prehistorik, Prehistorik 2, který už mi nefungoval, protože měl barevnou grafiku, respektive nepodporoval monochromatické grafické karty, kterou já jsem tady disponoval, nebo Goblins a případně vlastně přichází Doom. A jsou to záležitosti, které rozhodně existovaly strašidelné hry už v roce 1992 a byly spíš strašidelné tím, nebo dneska jsou strašidelné tím, jak příšerně vypadají. A Alone in the Dark byl blesk z čisté jasna, protože ta hra vypadala úplně fenomenálně. To jste prostě zapnuli, respektive to zapnul můj kamarád na svém barevném počítači a vešli jsme do starobylého domu někdy ve 20. letech, kde si v Americe, aspoň teda myslím, že to bylo v Americe, protože si to nevybavu úplně přesně, rozhodně to bylo někde v anglosaském světě, takhle se z toho vykroutím. A ten dům byl uchvatný, procházeli jste obrazovkami, které byly prostě statické záběry kamery, kterým jste procházeli ne jako nějaký obyčejný paňác, ale jako 3D vymodelovaná postava, buď tady to byla hrdinka, dětička, nebo nějakým způsobem spřízněná osoba se zesnulým majitelem domu, nebo obyvatelem domu, anebo jste byli soukromý detektiv, který tam přijel vyšetřovat, co se vlastně přesně stalo a kde se tam v tom domě nachází jistý ceněný klavír. To je panečku zápletka, to proti tomu je nějaký Resident Evil tady z Transylvánie.
Kam se na to hrabe Ethan Winters a jeho unesené plémě?
Zaplať pánbu, že tam Ethan nebyl, protože by určitě pronášel spoustu nejapných poznámek. Tahle hra byla, ona moc nemluvila, ty postavy toho moc nenamluvily. Víc toho spíš navrzal ten dům a různě naškrundali různé bestie, které tam na vás samozřejmě různě číhají. A bylo to hrozně pomalé, člověk opravdu našlapoval opatrně, protože když to našlapoval opatrně, tak třeba se propadl zhnilou podlahou nebo vlezl do koupelny, kde najednou se začal z té vany. To si pamatuju úplně nejvíc, to je moje nejživější vzpomínka. A on jde dál, když se zvedá nějaká medúza obří. A zvedá se, když tam zůstanete příliš dlouho, tak vás prostě sejme. Smrt číhala na každém rohu. A mě to naprosto fascinovalo. To prostě bylo najednou něco úplně jiného, než co tehdy běžně hry nabízely. A protože když už jste v roce 92 bojovali s nějakým bizarním zlem a zombies a něco, tak to většinou fakt byla nějaká řízná akce. A tady najednou to tempo bylo někde úplně jinde. Ta atmosféra, ta stékala po stěnách, vsakovala se do vás skrz tu obrazovku. A přesně šlo tam to přežití, o ten survival, jak dneska říkáme celému žánru, a Alone in the Dark byla věc, která tomu položila velmi silné základy.
Edward Canby se jmenoval ten hlavní hrdina, který tam v té hře byl takový. Když jste ji zapli a vy museli jste si vybírat z těch dvou hrdinů, tak on byl ten první, na kterým jako byl ten kurzor. A to je věc, kterou já si pamatuju úplně nejvíc, jako jak ty si říkal, že to, co tě zaujalo, tebe, tak mě zaujala věc, která je úplně na začátku té hry, když ji zapnete, tak ten hlavní hrdina nebo hrdinka jdou po cestě k tomu domu a něco je sleduje z okna toho domu. A vy nevíte, co to je, jenom vidíte tu ruku, která jako spočívá jako na tom okraji toho okna a pak se, a není to lidská ruka, a pak se jako zatáhne jako dozadu a pak, jakmile vstoupíte do toho domu, tak se za váma zavřou dveře a odevřou se až ve chvíli, kdy ta hra končí. Takže jako to je jako jedna z věcí, která má mý vrytou do paměti hodně hluboko. A jestli mají autoři, nebo konkrétně teda Frederick Reinahl, který vytvořil jako Alone in the Dark, jestli on má s něčím problém v uvozovkách, tak on má problém s tím, že většina lidí považuje právě Resident Evil za začátek survival hororu, zatímco on je přesně ten, nevím jestli stěžovač, jako neustále, ale ten, co má vlastně pravdu a nikdo ho nechce slyšet, že on to jako vymyslel. To byl on, kdo to jako udělal, tohle ten jako styl hraní, což jako taky není úplně pravda. Byly i na 8-bitech některé jako věci, které se hodně, hodně podobaly survival hororům, ale tehdy prostě jako nebyly ty 3D možnosti to udělat tak opravdu pořádně. A udělat to hlavně s tím stylem, že tam byly ty statické kamery, ve kterých jste procházeli domem a jak Lukáš říkal, v každé místnosti nebo i v každé části místnosti jste viděli něco trošku jiného a ta postava, kromě toho, že se pohybovala pomalu, tak se pohybovala velmi těžkopádně, protože vy jste museli vlastně se orientovat podle toho, kam se kouká ta kamera a skrz to jako pohybovat tou postavou. Pro mě to bylo třeba nepřekonatelný problém, já s tím mám problém do dneška, když jako hraju nějaký starší Resident Evil, kde právě tohle je, tak já to skoro hrát nemůžu, protože mě to jako vadí, tyhle ty, no to není tank controls, ale to takový to kamera orientated tank controls, kdy jako opravdu kamera se na vás dívá jako zepředu, to znamená, že musíte jít vlastně pozadu, jako by v rámci těch šipek jako na klávesnici. A s tímhletím jsem měl problém u dílu, který jsem hrál já nejvíc, to nebyla ta jednička, to byla čtyřka, New Nightmare, která vyšla na, mimo jiné, i na prvním PlayStationu a byla to jedna z nejlíp vypadajících her, která kdy ever vyšla na PlayStationu. A tam teda byl taky Edward Carnby, ale byl to takový maník, který měl kožený kalhoty, koženou bundu a dlouhý černý vlasy a vypadal jako takový, no, metalista ze Seattlu možná, ale možná taky ne a možná vypadal prostě tak, jak si tehdy představoval jako hlavní hrdina číslo jedna v rámci všech her, který chtěli být hrozně edgy a chtěli být hrozně jako akční a chtěli hrozně mít ten styl, tak to byl styl, který se naštěstí neuchytil a naštěstí jako dneska, když se na to díváme, tak je to spíš úsměvný, ale ta hra byla výborná teda. A ona vyšla i na PCčku, takže jestli můžete si, nebo a hlavně si chcete, si zahrát nějaký Alone in the Dark a třeba už vás jako straší ve snech představa, že hrajete nějakou hru z roku 92, tak v tom roce 2001 vyšel, neříkám její moderní remake, ale hra, která velmi věrně napodobovala tu atmosféru té jedničky.
Ale já klidně řeknu, zapomeňte všechno, co teďka Jarda řekl, a vraťte se k té jednice, nebojte se toho, protože jedna, která vyšla, myslím, na iPady, to tu verzi jsem nevěděl, takže nevím, jak to dopadlo, ale ta věc právě má styl, kterýmu, jde se smát tomu počtu polygonů nebo tomu, jak vypadají postavičky ústředních hrdinů, jak jsou takový hranatý a jako trčej vlastně z toho prostředí. Ale tu atmosféru to drží pořád teda fenomenální a ta divnost těch nepřátel, kteří jsou velmi intenzivně inspirováni a je to jako přiznaná inspirace světem, tím mytosem H.P. Lovecrafta. Ostatně Infogrames pak dělali adventuru nebo nějak paralelně vycházela adventura Shadow of the Comet, která přímo prostě adaptovala Lovecraftovo dílo. Tak tady ta vyšinutost toho v kombinaci s tím vlastně velmi stylovým prostředím toho domu, byť se pak dostanete i do podzemí a tam už ta část není tak zajímavá, tak tam mi přijde, že teda funguje i v roce 2021. A vlastně mě zajímalo, jestli ty, Šárko, se vůbec týta série někdy dostala, nebo jestli to je něco, na co tady vzpomínáme jako úplně mimoňsky. Vlastně nevím, jaký je dnešní povědomí o Alone in the Dark.
No, já se trochu obávám, že se pohybuju v okruhu lidí, kteří za počátky survival hororu považují právě ten první Resident Evil. Takže já jsem hrála první Resident Evil, ale nehrála jsem Alone in the Dark.
Nedostala ses ani k Alone in the Dark z roku 2008, jedný z nejdivnějších her, která kdy vyšla a jedný z nejrozbitějších her?
Dostala a myslím, že jsem jí právě i skrz tu její rozbitost záhy taky odložila.
V té hře bylo spousta nápadů, některý opravdu dobrý, třeba že máte inventář v rámci svojí bundy a koukáte do něj tak, že rozehrnete tu bundu a koukáte se doleva doprava.
To bylo podle mě nejrealističtější inventář ve hrách všech dob. Možná s výjimkou Red Dead Redemption 2, kde si musíš vyndávat zbraně z koně.
Ano.
A teda zbrašně na koni. Ne,
pak měla taky pasáže, ve kterých jste museli si hrát s ohněm a zapálit některé věci, protože jako vlastně tam jste bojovali s temnotou a jak líp bojovat s temnotou, než ji zapálit. A vlastně museli jste vzít nějakou jako dřevěnou, prostě nějaký plaňku zapálit jí, projít do nějaké části úrovně, tam zapálit něco jiného, od toho chytne půlka úrovně a máte postup dál. A ještě jedna věc tam byla velmi taková jako na svou dobu inovátorská a to, že ta hra byla rozdělená vlastně na epizody. A v základním menu jste vlastně mohli si vybrat úplně poslední jako část té hry, stejně jako když si vybíráte na DVDčku, to je takový médium pro pamětníky už dneska, tak když si vybíráte na DVDčku kapitoly jednotlivého filmu, tak tady jste si mohli vybrat kapitoly taky. A když jste tu hru hráli normálně sekvenčně, tak jak se hrát měla, tak když jste ji opustili a znova se do ní vrátil a dali, kliknuli na pokračovat, tak se ukázalo, minule jste viděli v rámci nějakého jako hraní a tam vám byl vlastně shrnutý ten děj ještě ve chvíli, kdy nevyšel Alan Wake, který tohleto zase spopularizoval a zase autoři Alone in the Dark byli trochu nešťastní z toho, že všichni ukazují na toho Alana Wakea, že jako tam to bylo první zase, to bylo první třeba tady, no.
Ty hry mi dobře splývají takhle zpětně Alan Wake a Alone in the Dark a možná to je důvod, proč jsem nehrál ve skutečnosti ani jednu, protože nějak jsem si říkal, tak už bych si měl zahrát Alone in the Dark, šel jsem na to, zjistil jsem, že hledám Alana Wakea, pak prostě je to strašně, strašně matoucí a vlastně nevím, proč bych se k ním měl z dnešního pohledu vracet, já jsem pořád tady za ty vlastně první, druhý, paradoxně třetí díl možná, který je už taky hodně jako jinde.
Ten třetí díl byl takový westernový.
Je to western, přesně tak. Vlastně ta jednička je, bych řekl, čistokrevný survival horror z dnešního pohledu a kdyby se prostě převedla do moderní grafiky, tak je to, když ne Resident Evil, tak Silent Hill, prostě takový jako pomalejší, některý z těch pomalých dílů. A dvojka už je víc vlastně jako pořád horror, ale už tam nějakým způsobem čelíte vlastně jako normálním lidským nepřátelům. A ta trojka to celé posune na divoký, no, tak na divoký západ. No, takový ten, dneska se tomu nějak taky říká, jako že Dark West nebo Weird...
Weird West.
Weird West, nevím. Vím, že je hra, tahová strategie Hard West, která přesně, bych řekl, je jako z podobného... Ono je tak, že když vezmete ten žánr Grimdark, aby jsme se do toho už totálně zamotali, to znamená takový jako nějaký moderní gotický horor, nebo ne, jak to vlastně nazvat, a jenom to teda přesadili do těch amerických reálí dávných. Tak to je Alone in the Dark 3. Ale nepřirostly mi k srdci ani dvojka, ani trojka, jako ta jednička.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
No a tím jsme se dostali na konec tohoto questu. A asi můžeme upoutat na to, co chystáme pro vás do budoucna. Minimálně do toho příštího dílu. Když jsem na začátku řekl, že budou bombovat hlavy, že budou vybuchovat, tak vybuchovat hlavy budou i v tom příštím díle, protože...
Otevřené hlavy to budou prostě takové.
Takový velmi otevřený hlavy. Trošku starší hlavy to budou teda. Trošku zatuchající možná už hlavy. Hlavy, který...
Nehezky mají mluvíš rádi... o Sloníkovi.
Hlavy, který mají rádi staré střílečky. Respektive, když už to nejsou to staré střílečky, tak ty střílečky aspoň působí staře. A nebo jsou určený pro starší hráče, kteří si rádi zavzpomínají na doby, kdy se proháněli po hrách, který poháněl Build Engine, jako Blood, Shadow Warrior a tak. A rádi si zavzpomínají na doby Duke Nukem a prvních dvou Doomů a zahrajou si na takovýho toho hrdinu neohroženého, který má nekonečně nábojů, všechno rozstřílí. Případně hrdinka, která má nekonečně nábojů a všechno rozstřílí. A budeme, přizvem si k tomu ještě jednoho specialistu na tenhle ten žánr, který je specialistou na tenhle ten žánr už 20 let. Tak, myslím si, že máte dostatek indicí k tomu, aby v krátké pauze, která vyplní písnička, abyste si dali všechny tyhle ty věci dohromady a zjistili, jak to je doopravdy, jak to hlavně bude doopravdy v tom příštím díle.
A to řekne dobře, Dušane.
A my už uzavřeme tyhle ty hříchy pro pátera Knoxe, nebo jak se to skutečně, jako už navazuju atmosféru boomerského dílu, takže jako pokud máte rádi Zlatou Adamovskou, tak už teďko jistě víte, která by je.
A bude kolotoč?
Jestli seženeme Pavla Poulíčka, tak určitě, ale já si radši zariskuju, teda jako...
Já rozhodně
bych
rád, aby...
Já bych to strčala do kufru, teda, ale...
Já bych rád dal tě jako Ťaťána.
Tak v tom případě pan Pregers ti udělí 5 stříbrňáků a já už asi musím. Já už asi musím.
Nevím,
to
dál.
To už vědí, no.
Tak jo, tak my si jdeme zahrát Košandu a vy se snad s náma uslyšíte příští týden. Mějte se hezky. Čau.
Quest.
Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.